الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم العلم وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. بلن مضمون دے افغیر دین اللہ یبغون ولی دا اللہ دا دین دا اسلام نا علاوہ طرز حیات و طرز زندگی دا جن دی لٹائی. ولہو من فی السماوات والارض حالن کے رضی اللہ دا حکم تابدار دی اسمانوں کی دی اور زمکوں کی دی توعا مکرمان چارونا چارو الیہ یرجعون دے اللہ تو واپس کی گی اور اللہ مجھے کم دے اتنا تفوس کی دا رضی جی کم دے دا مخالفتنا دی نو اللہ و تو قل دی تقوع ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا باللہ مو کو ایمان را اوڑا دے پا اللہ باندے کہ اللہ وحدہ لا شریک دے نے پا ذات کے تو شریک دا نا پا صفات کی نو اطاعت او محبت کے تاس شرک مکوی جدا محبت کے لدنا سوک سیوا تھی. وما انزل علینا اور ایمان امرا وردے پا اغا کلام سے منگ مانے نازل کرے شبر قرآن کریم. وما انزل علی ابراہیم اور پا اغا صحیفوں ہم ایمان دے چی نازل کرشی پا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسبات یعودی پا اولاد باندے وطول زمانگ ایمان دے اس فرق منگنکو طول انبیاء علیہ السلام تے غمبران دی حق راوڑا دے اسلام لطول لغا اسلام دین دے. وما اوتی موسیٰ او آمچ والکرشی موسیٰ علیہ السلام تا تورات تے نور تعلیماتی وعیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون نور نبیانو تا میر ربی امددید رب طرفنا فدے طول زمانگ ایمان دے زمانگی دا اللہ پیغمبران دی دا اللہ حق نبیان دی. لا نفرق بین احد منهم منگ جدائی نرا ولو پمیند یو کی لدین چدا پیغمبران ندی یو پیغمبر منو بل نمنو فضیلت کے ضرور فرقتا وہ پیغمبر ہے کہ فرق نشتا یو دین یو اسلام را ولدی منگ تن نظر نہیں تنگ دل نہیں ونحن له مسلمون او من قم دي الله ذو حكم تابداري و ذو حكم تمسر اخير مسلماناني. ومن يبدأ غير الاسلام دينا دا اسلام دي او ارغ سوق چه تلاش كي غير دا اسلام نا طرز زندگي دينا باعتبار دا دين سر دا اسلام نا علاوا سبر سا ازم دان لدين كي بلا طريقة حقیبان دي نو هر طريقة چه دا اسلام نا ما سوا اخلي نو فلن يقبل منهم ہرگز بت قبول نکڑے شی نہ یخیز بنی مسمر بنی دے کی سواری اللہ باغ نہ کی وہ پھر آخرت من الخاسرین اور آخر کار کے دے بدر زیان کاروں نہیں نقصان کی بھئی خسارہ کی بھئی تاوان کی بھئی. کیف یہد اللہ سرنگ اللہ بہدایت سرنگ اللہ ہدایت کی قوم دا سے قوم تھا سرنگ بہدایت کی رہنمائی بہو کی حق تا قوم انتظار سے قوم کفروا بعد ایمانہم یہ دی کفر کو پست ایمان نہ حق معلوم کو چرا دا خدا کلام دے نہ حق دے طول تعلیمات پا غبونو کی راغ دے طول تاقی مرزو غبونو نتیر شو لیکن رب اونا رسی دل بیا پی کفرو کو انکارو کو بے اور پس اولگید بے مخالفتو کو بے داغی پس خلق تینا علاوا دا سکر چرے کو بعد ایمان پست ایمان نہ وشہدو حالان کی دی گوازی ان الرسول حق خدا رسول پیغمبر حق دے دی پٹولو کتابونو کی دی دین وی جدا حق دے دا حق نبی دے وجاءهم البینات اور آغیو دی توازش دلائل پر رسالت اور نبوت دا دی پیغمبر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندا ظالمان دی اواللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی مقصد تا نرسی ظالمان نپوی گی ظالمان دا اللہ پا خبرہ و پا حق خبرہ زان کے اوہ جنا نپوی گی حضرت نا سلب کی عرص عرصت نواخلی بیو سرطا وقتیم نہیں سنجدگی مسلم نہیں دا غیر سے حیثیت مسلم نہیں و خبرم نپوی اولائی کا دا کسان چی دی جزاؤہم سزا رضیبا ان علیہم نعلت لعنت اللہ دا بھئی کہ بے شک ویو بدیبان لعنت دا اللہ دا اللہ دا رحمت نبلری دا اللہ پا غضب پا لکیت کی بھئی والملائکة دا فرشتو لعنت پا می اغیبا پا لعنت ہوئی جی خرش دا رسوک لحق دا معلوم کبیا دا انکارو والناس دا خلق با بی لعنت دا خلق دا نظر کے بس پکشیو ذلیل بشی اجمعین دا طول مخلوق پا قدیبان لعنت بھی او خالدین فیہا دی با پدی کے امیشوی دا سنجدی تا بس تقویشی لا یخففو نمج اس پا قولی عنہم العذاب دا دین عذاب ولا هم ينظرون اور نبا دیتا محلت ورکلیشی کی دی گئی شکم دے بچی و خلاشی و داغین پارا مقاوت ورکلیشی ایک چلی بونے برن مضمون شکم دے ناغا پدیبان را روان دے چدا شان دے یو نبی ندے چا غد دا اللہ رسول شید اللہ کتاب دی ورگی ہو خلق تدیوی چا زمان بندگی ہوئے بلکہ ابو چالک رب والا شاید اللہ حکم ہوئے دا اللہ اطاعتو کے آغی سلسلہ کی اللہ ہوئی ما پدیب و پیغمبران و آزاغ سلا چا حق نبی تمیویل دی چا حق دادے چا دے پیغمبر راولت او امت تا او آئے چا دا پی عروس تا امت نرازی تا سے پنمبر کی عیسیٰ علیہ السلام تا چا قلی اخیری نبی دے راد بنی سائیلو دلتا چا خبر راغ لنا دو ہمو چا پل امت تا چالتا دمانا بعد بل نبی را روان دے اسمه احمد دا غنو احمد دے محمد رسول اللہ را روان دے صلی اللہ علیہ وسلم طول کتابونو کی رضی داو ما تا سابلہ رضی سر روم خبر اوکرا طول کتابونو دا ورقبین نیفل دا بحیر راہب و آغاچی سلمان فارسی چا سراو طول تفتتا وجدہ حق نبی دے دا آخری رسول دے دے راضی دا دا خود کتاب دے دا سرا دا حق دے دے بغالب راضی پا طول ملکہ پیسر روم ہوئے چا دا حکومت پا زمان زیت راضی او دے بسیر سر خیر دے اسلام اسلام دا اللہ دا حکم تابداری دا اللہ دا حکم تعمیل دا اللہ نبا دا اللہ کلام روڑی دا اللہ کلام آئین و قانون و قرآن نوچہ غم شکل کی گی بیا با رسول اللہ جوری گی نمونہ دا انسان دبارا اور بیا باقی عمل درامت کئی اس دا غدین دے اسلام حق روڑا پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روڑا نو یو اللہ یو رسول یو کلام دا دا غلبی سیزون دی جدا چاواغا سو او دیکی تو تو نبل دیکی اللہ ہوئی ان اللذین فرقو دینہم بیسر آغا سان کے اغیی کپری کپری کب دا دین دی اسلام ومفاد و فاغراز ان اللذین فرقو دین وکانو شیعا او دیکی پارتے پارتے شوی دی پارتے پاکی جوری شوی اسلام کے دا اللہ پا کلام دا اللہ دا رسول دا اللہ توحید کی پارتے جوری کرے او پارتے کی بانشو دا سنی دے دا حنفی دے دا حنبلی دے دا بریلوی دے دا دیوبندی دے زمادہ پارٹی دا زمادہ پارٹی دا زمادہ لیڈر دے زمادہ ملا دے زمادہ ملا دے دا چلے شروع کپر اسلام کی وچہ دا شروع کرو جو دے کہ حق نو کو طول مفاد و او اغراض نا اللہ نے چاہ دا چلو کو ان اللذین فرقو دینہم اگر خلقو کی تکری تکری کا اپار رہے پہ کہ دا پل دین او وکانو شیعاو پارتے پارتے شو پکے پہ اسلام کے پارتے دو پارتے دی تبوک کے دو پارتے دی یو منافقینو یو مسلمانانو مومنانو نور تصور دی اسلام نشتا پارتی پارٹی کو نظروان نہ تھا توڑ پڑتے ہی کم مذہبی دیو کا سیاسی دی نہ اللہ و فرد پیغمبر تو ہوئے لست منہ فی شے یو تنی زین شے در طول چی کم دی گمراہ دی یو دا چی کم دی نزاد اللہ دا دینا اور ریدنی خلق دی دیر دے کہ ماں تا سا دفا رہی ہو عجیب شے نکنے رہے اما دیر بے اگر دے دیر میں پیش کرے رہتا سا مان مان میں گئے دی ذو کوشش کم چی زتا سا پویا کما اور آگا دا رہے چی دل سا تا پویا رہے چی در دیزانا پاسی دل دی ہو گمراہ شوی دی ہو تباہ شوی دی دنیا ان تباہ شیر ہے آخرت ان تباہ شیر ہے دی کلام نہ دی حق نہ مخالفت ان کر دی پروپیگنڈے ان کر دا خلق ان زیادہ ہو لے دی دا اللہ دی کلام نہ نہ دی لیکن اللہ وی جی گورے دا معلوم ہوتا کہ دی چاہ سالک خبر جگہ جا آگا وی کہ تم تو سید بھی ہو ملا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو اور یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو دس شیر دے ہٹے ضروری شیر دے دے دیکھی نہ اللہ نے تو برے تاس دفارہ اولا پارا کیشتہ کہ تاس دفارہ انتخاب کے اللہ و ایماؤں کو آغاز اسلام دے ابراہیم علیہ السلام کی کم دے گیا وصیت پڑھو بچو تو کو کہ اسلام توحید اور بیا رہا کہ رازہ 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 یعقوب علیہ السلام نو سیر دے ساق علیہ السلام زیرے اگر خبلو بچی یا بو نیا ما تعبودو نمی باہدی زمان رو تو بلے چاہ عبادت کوئے وی نعبدو الہ کستاد اللہ عبادت تو و الہ آبائی کستاد مشران اسماعیل اسحاق یعقوب در کل چکم سمردی دی عبادت تو اگر چکم دے الہ واحد چی یو اللہ دے یو معبود دے دغرا غرو قرآن یو اسلام یو مسلمان یو اللہ یو رسول یو اللہ تا پتہ ہوئے کہ پتے زمانہ کے بل رسول نہ دی دا دنیا سور را گنڈ سیو دم دا یوک نبی اللہ کافیو نہ دے دے کہ اللہ ہوئی کہ دا دے اسلام اور دا دے اسلام نہ کہ خلق ڈڑی تو شو اور دا پاٹھے کی جوڑی کرے اور دے پاٹھوں کی دی بان شو اور اسلام پری خود دا خدای اگا حکم دا بندگے اگا پری خود اور دے پاٹھوں کے دیو بل دشمنان شو یوبل وینو تکیه ناستل یوبل یسکو تول قتل کری دی یوبل اکثر قتل کری دی یوبل ردی وجه نه قتل کری دی نا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی گرد ورد کوئی دادین اے اہل کتاب ولی گرد ورد کوئی یوبل حق و باطل سرگر و جو ماجون مرکب جو روئے دا مزامین روان او دا تینا وعدا و چی بولی اخیر رسول اللہ روان دے مدینه تا نا غزر چی کم دے مدینه و مکہ و مدینه دا دا رسول اللہ ذکر کلے کم دے مکہ و مدینه مدینے تے ہجرت کرے مکہ کرے دے ناغت بریلے دے بریلے کو پنجاب کے طرف بھارت کے دا ربن مبارس کے دے لیکن دا بھارت کرو جدی تو لگ ناغت کو مکیو مدنی دے لیکن نیر پنیر آغل والے ندے رسول اللہ والے ندے کہ اگر سر دا خدے کتاب دے اگر واقع دے اگر اگر ایمان راوڑے اور دی دنیا کے بعد چاہیے ہو کہ پا کفار ہو ہاں تا دی سمرے ظلم کو نہ مضمون دار آ گئے دے اور دی اللہ کا بزے اور دے بزر میں تفوز کی نہ قل یا رسول اللہ تو خوا تو ویا آمنا باللہ من کو اللہ بانی ایمان رہو دے کہ وحدہ لا شریک دے اطاعت اور محبت کے من سکھ نہیں شریک ہو جاگا سرا لیکن کہ داغا ذات کی شریک نشتا اور صفات کی نشتا وما منزل علینا اور ایمان رہو مواروی پاہ کتابان کی من مانی نازل کرے شوئے دے قرآن کریم وما انزل على ابراهيم فارس حقوبانهم ایمان دے کتابوں نے نازل کی شی پی ابراہیم علیہ السلام تنگ نظر نہیں تعصب ابراہیم نہیں کرے زمادہ پتی ہوئے تبارہ دے کرے نہ نہیں منم تعصب کم حسد کم فلا قید پر زور پر اس کو ببل دانیتا ان اللہ واسع علیم دے کرے دے اللہ وسیع علم والے دے لیکن خدا دا وسیع دا وسعت لفظ کے دے تدا صفت والے نارے تاکہ وسعت والے نارے گورا خدا کہتے ہیں یہ حدیثہ بیانی دا خلق ہے حدیثہ بیانی جلال اللہ ننان میں نمونہ دی من حفظہا دا خلال جنہ چاہتے یاد کرے جنتہ بلا تیشی نا ان اللہ واسن اللہ واسی وسیع علم والے دے اللہ کی فرد دے کنا تاکہ جو مسحط و فراق دیئی پیدا جی کنا ظرف استالوی شی تنہ ظرف کم ہونے نظر ساتے کم ظرف ہونے شوی تو ولی دم رد کم ظرف شی او الله کریم دی الله رحمان دی دا غو کی فت په فزان کې راولینو نږدې کیږي چرته ده نه چې تور پتی بي سره پتر کیو نه دي اور پسې دي خدای فلاني دی کې دي د حکم تعمیل دی صفت دا غره اوست دی فزان کې اسلام په کې جن نه کنه ته قرآن ته راځي نه چې قرآن ته راځي سبا سې دي نه بلګیا به رضی الله وما انزل على ابل وما انزل او اسماعیل او په اسماعیل علیہ السلام کوم صحیح دی اسحاق په اسحاق علیہ السلام په یعقوب علیہ السلام دایم وسیر ول اثبات او دغیف اولاد او خاندان باندې کوم آسمانی وحی را بغیر من ایمان دی اگر ټول پیغمبران دی اسلام را ور دی من وته دی یو نبی منو بل نو نبی نه منو دایشه و ما قوتی موسی او په هغه کتابونو هم ایمان دی چې ورته شی موسی علیہ السلام ته و عیسی ایت تورات تورات کو ته په پوره کې پوره وته سینا کې ورته شی په لته احکام دی نا دیش کاله چې د فرعون سره مقابله کوي هغه هدایت هم وحی والتا هغه باندې هغه عمل کو و ما قوتی موسی او هغه چې ورته موسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته نبیونا او نور نبیانو ته مرزا بندی دی طرف نا دا ټول په دې زموږ لا نفرق بین احد منهم من فرق نکو پیو د دې نبیانو کې دا الله چې دا نبیان ندی فلانه نبی نه دی دا نه منو دا فلانه نبی دی دا منو دا فلانه نه ټول پیغمبران دی ټول اسلام راوړ دی ټول توحید پیش کړی دی ټول منو منګ په حیثیت فضیلت ضرور شته لیکن منو چې دا پیغمبر دی که په چین کې صاحب شي چې راغلی پیغمبر امریکا کې صاحب شي پیغمبران راغلي هر ځای کې چې صاحب شي چې پیغمبر دی نبا فی باقی زمانی ایمان دے تنگ نظر نہیں چیز ہمارا پا پاٹا ہے کہ بدا کے دے گی نو کار بکی کرے نبا کی فدی بانے تاسو دیر خبری ما کری نو دیر دیر نظم ہاں اس اللہ وی کی پورے منگ چکم دے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او منگ دا دغا اللہ دا حکم تابداری و مسلمانانی تو چیتو ہے زحم بلی مو شافی مو اسلانے بس دعوہ ہے نوے چیز مسلمانی ما حکم خدا ہے کی مسلمان بھئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ساتھ دے مر نرازی مگر مسلمان اطاعت گزار دا اللہ حکم تابدار دا پاٹے دے سنگ جوڑی کری دی تبائی چی دے امت تا ہو پڑا ہاں دے وجنا اوائی دا غیر دا رسول اللہ دا دی پیری من در راہ حق دا اللہ رسول اللہ دے شہن دے مانا یرسو دا اللہ رسول پر زمانگ رہنما دے او زمون در رهنمایی در حق آقا کهی رسول لی نور پا که لگه ستا سپاسه پا که جوری کهی که صبح در نبی در اطاعت در قرآن پا اشارات در قرآن در تعلیمات و مطابق در نبی در عمل مطابقی بیش وقت پیر در مرک در مشهر ده او چه در نی نو بیا و من یم تا غیر الاسلام دینا او انا غصو که تلاش کهی غیر در اسلام نا اسلام در اثر که اسلام دینن طرز زندگی په اعتبار دین سره بل اعظم اختیاری فلانے پاٹے والے مکرم یونس تیما داریما فلانے ما دا کئی فلن یقبل منہ ہرگز بات قبول نکڑے شی نتیجہ خیز بنی مسمر بنی ہا ان الدین عند اللہ اسلام دا اللہ پنیز مقبول دین مسمر دین نتیجہ خیز دین اگا اسلام دے اور دا اسلام نا علاوہ تو سکھ لٹی فلن یقبل منہ ہرگز بات قبول نکڑے کی وہ فی الاخر من الخاسرین آخر کار بدے خسران او تاوان کی انسان کی دنیا ترا تو فاما یاتین ان علینا للہدا زما پزیمتا ہدایت تے فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تا مزامین مارے تیس تا تکڑی دی گورے ہاں دی وجنے میں تا توئی کہ دا اسلام کی کم دے کنا تو دا دے نبیان راولے دے پیغمبرانو دارا ہوئے دے لتا سکی دا ما دا شیر ہوئے نما دا سوئے کنا تم تو سید بھی ہو مولا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو پر یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو رسول اللہ ظلم تا تو خدا دا کتاب سر ہو گو اور پخپل مفاد اور پخپل اغراض اور پمادی اغراض اور اسلام دے تباہ کو بربادی کو ما په خدای پاکی کنو کا یو مکالمہ اور ادھر دی یو صحافی اگر وہ تیوی دا اسلام تے او باسا یو لیڈر تیوی نو ما مستل کنے دی یہ دا خدای پا خاطر سے مذہبی سرے ہو مولا و تیوی دا اسلام یو طرف تکا دا تا سوڑی ظلموں کو دا خدای دی کتاب اور اسلام تا دا غشی دی اس گھر کو آگ لگ گیا اس گھر کے چراغ سے تباہی خودی کرے رہتا دا شیر بنیادی طور پر اللہ وی جبورے دا چکم دے وہو کل آخرت من الخاسرین آخر کار با خسران اور زیان کی سمر خلق مرشو سمر مسلمانان مرشو اور زلزلے کی سمر راجہ چھے لاکھ خلق مرنی بلی زلزلہ کے رو رو بلدین گنا زمکی راکھ کلی نیزان تھا تکا چھے دا خدای دا کتاب اور دا خدای دا رسول توہین کرے رہے خدای تا خطرنا ہے خدای تا بتسو گا دا دا دو واسطے دا اللہ کتاب اور دا اللہ رسول دا معرفت دا اللہ اگر سر دے گر مرو کر دل تراجی شل کر رہے من سر دے کری دی ترخ کے مزان سر کی نوری دی چی تری دی نو پتا سی لوی لعنت بانے اقتشیوی دی چی دنیا ہی تربا شیوی دا آخرت ہم تربا شیوی دے راگی پاتی شیوی ندی خواہ ازی وجہ نوز خبر نا جی دا پیغمبر خبر دل تا من توائی دا آیات پتی نبی اوش لو کری خوخی کنا من توائی خبر من تا کری عیسائیان و نصارا و یہودیان یادی ویتا سو با قدم پا قدم داخل ہے دا زہر بتا سکی رازی اس اللہ وی جگورے کیف یهد الله صرف با اللہ ہدایت کی قوم دا سی قوم تا پہ ہدایت دیتا ہوئی کہ پا خبر پوئی شی مقصد تو رسی گی کامیابی تو رسی گی قوم دا سی قوم تا کفرو بعد ایمانی کہ دی انکار کو پس دی ایمان نا دی پوئی شی قرآن حق دے دی پوئی شی رسول حق دے بیشی دے یو اللہ وحدہ لا شریک دے وشہدو دی گواہی کی ان الرسول حق کہ دا رسول حق دے وجاءهم البينات او دا غف رسالت مان سندات او دلائل مراغل او دی غم معلوم کر ها والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ دا سے ظالم قوم تے ہدایت نہ کی دا سے قوم تے بس نہیں ہدایت کی تا سو بولا دا سے حال دے پر یو خب معمولی خبر بانے من قرآن دے دو دلی میں گئن تے درس تے خدای دی کتاب او غجل نمگ نا پاتی کی باغی باندی اللہ دی توفیق را کی نو جدا سنکو رسی اولئے کدا کسان دی جزاؤہم سزا دی بدائی تا ان علیہم لعنت اللہ تا خدیل بے شک یقیناً لعنت دا اللہ وی دا اللہ لعنت ستا وی لعنت دا خدیل دا رحمت دا نظر کرم نلرے دا خدیل دا غضب و دا خدیل دا قہر پر پیٹ کی بئی کنا بل فاکر مزید خوزد کوئی دا غرے دا لعنت پا مقابل کی چکم دے رحمت دے کنا دا رحمت پا مقابل کی چی لعنت را غیر خلری چیز رحمت دا کنا دا غرہ غیر قبل والملائکۃ والفرشتہ فی لعنت دی والناس اجمعین تقول خلقوا فی لعنت دی او خالدین فیھا ہمیشہ ہمیشہ وہ جو گور مسلمان تنن دے کرے دے او فلسطین کی وسر رسول ہو گئے او کہیں پر ایک کشمیر کی وسر چلو گو پوری عراق کی وسر چلو گو پوری افغانستان کی وسر چلو گو دیس مذہبی خلق نو خصول مفاد ہو گنا یہ پکڑ کنن پکڑ لے کہ بدر ہونے امداد کے ہوئے دے قابل کے ذکر جاری ہو پر شریعت جاری کرو فاغا حب عشق رسول جیا آغا جی غنو اکم دے سو کو عبیدی ہے سو کو عبیدی ہے ہمبری دے سو کی عبیدی ہے دین تکری تکری کرے دے تباہ کرے دے اور سی برباد کرے دی مسلمانان کے سی فرقی دی تو یہ مانزے کے دور مالے کرے دیزی جائے اگل پر اسی کی ہوئی جا چلے دے امت ترو کر دی خلقو تو سے اللہ زمان حال فرقین اللہ یوں گرے واللہ یخفف عنہم العذاب نمت اسفک والذین عذاب ولا هم ینظرون نبوة مہلت ورکے جدید دے لعنت نہ بچی جد خدے کتاب جد خدے رسول دا فریدی توحید دا نہ خطبہ تے شنو توحید خدے دور چیزو نکو ما خفل کوشش دے روکو اور تقریبا شل بینزیش کا لفدیس کا لفدیس کا لفدیس کی منگا پڑے رد نظام در کی گوائم پر یہ خبر ہے کہ اللہ ما سا خبر ٹھیک رہ سوئے گا اور یہ کلام پر سے کہ کیا سکڑی دی داغی نہ بچ کے دل ناممکن من کی کم تر ازمان قرآن پیش اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وابنا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعوك الله بمعرام الشفاء والكي فرزانا نقر لك حياتنا الله فرقي مشكلات الله ثانكي الله اسلام لفرد والكي فبل لشكت والكي مسلمانا انك اتفاق وتحق فدا في خلافات ختم كي وردقان دعا الاسلام دعاك يا اسكي الله مغفرت نصيبه وقرزي ودع الله مغفرت دع الله ذكرنا بوجكي تاجمات دي مخلوق مسلمانا من ردكي اور برا بدے خدے دی کتاب تو دو کسانی اور اسے بلا ہو لعاب باندھ گیری تو اللہ نے منگا بچ کی نو حال حال پترشتہ ہو رہا